Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Rim Harders adalah buku non-fiksi kebijakan sosial karya Richard Seafreeves, peneliti yang menaruh perhatian pada mobilitas sosial dan ketimpangan. Terbit pada 2000 sepasat, buku ini menggeser sorotan dari kelompok 1% terkaya ke 20% pendapatan teratas atau kelas menengah atas Amerika. Menurut Thrives, kelompok ini bukan sekadar diuntungkan oleh perubahan ekonomi. Mereka juga, seringkali tanpa menyadarinya, memakai kekayaan, pendidikan, jaringan, dan pengaruh politik untuk memastikan anak-anak mereka tetap berada di posisi yang menguntungkan. Ia menyebut proses itu sebagai penimbunan kesempatan. Tujuan buku ini bukan menyalahkan ambisi orang tua atau kerja keras individu. Reeves ingin menunjukkan bahwa peluang hidup menjadi semakin diwariskan melalui aturan dan lembaga, bukan dibuka secara adil melalui prestasi. Dengan memeriksa perumahan, pendidikan, profesi, dan jaringan kerja, ia mengajak pembaca melihat bagaimana ketimpangan kelas dapat menghambat mobilitas antar generasi dan mengubah cita-cita Amerika tentang kesempatan yang setara. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, sasaran kritiknya adalah kelas menengah atas, bukan hanya 1% terkaya. Gagasan paling khas dalam Dream Hoarders adalah penolakan Reeves terhadap kebiasaan menjadikan 1% terkaya sebagai satu-satunya simbol ketimpangan. Ia memusatkan perhatian pada 20% teratas dalam distribusi pendapatan Amerika, kelompok yang mencakup banyak profesional berpendidikan, manajer, pemilik usaha, dan keluarga mapan. Kelompok ini tidak memiliki kekayaan ekstrem seperti para miliarder, tetapi jumlahnya jauh lebih besar dan memiliki pengaruh nyata sebagai pemilih. Donor politik, orang tua di sekolah, serta penghuni kawasan berharga tinggi, karena itu mereka mampu mempertahankan aturan yang menguntungkan posisi mereka. Reeves juga memasukkan dirinya ke dalam kelompok yang dikritiknya. Pendekatan ini penting karena argumennya bukan bahwa orang kaya raya tidak relevan, melainkan bahwa fokus eksklusif pada mereka membuat kelas menengah atas dapat merasa seolah berada di pihak mayoritas yang tertinggal. Padahal kesenjangan antara kelompok atas ini dan 80% lainnya turut melebar. Buku ini menggeser pertanyaan dari siapa yang paling kaya menjadi siapa yang memiliki kapasitas luas untuk mengubah peluang menjadi warisan sosial bagi anak-anaknya. Kedua, penimbunan kesempatan bekerja melalui aturan yang tampak biasa. Reeves memakai istilah penimbunan kesempatan untuk menjelaskan bahwa ketidaksetaraan tidak hanya lahir dari pendapatan atau aset pribadi, ia juga diproduksi oleh aturan yang mengatur akses ke tempat tinggal, sekolah, universitas, pekerjaan, dan profesi. Contoh utamanya adalah zonasi perumahan yang membatasi pembangunan hunian lebih padat atau lebih terjangkau di lingkungan berpenghasilan tinggi. Aturan semacam itu dapat menjaga nilai properti dan kualitas sekolah lokal bagi penghuni lama, tetapi sekaligus membatasi keluarga berpendapatan rendah untuk tinggal di wilayah dengan peluang lebih baik. Ia juga membahas penerimaan universitas yang mengistimewakan hubungan keluarga, serta perizinan kerja yang dapat membatasi masuknya orang baru ke sejumlah profesi. Tidak semua kebijakan tersebut dibuat semata-mata untuk menyingkirkan orang lain. Namun Reeves menekankan akibat gabungannya. Ketika keluarga mapan terus memperoleh akses eksklusif ke lingkungan, kredensial, dan pekerjaan bernilai tinggi, keuntungan itu menumpuk dari satu tahap hidup ke tahap berikutnya. Maka masalahnya bersifat struktural. Keputusan yang terlihat wajar bagi tiap keluarga dapat, bila didukung institusi, mempersempit jalur mobilitas bagi kelompok lain. Ketiga, pendidikan tinggi dan jaringan kerja mengubah keunggulan keluarga menjadi keunggulan karier. Buku ini menempatkan pendidikan sebagai saluran utama pewarisan status kelas. Keluarga kelas menengah atas biasanya memiliki sumber daya untuk memilih lingkungan dengan sekolah yang lebih baik, membiayai kegiatan tambahan, memahami prosedur seleksi, dan mendampingi anak menghadapi transisi ke perguruan tinggi. Keunggulan tersebut tidak berhenti pada nilai atau kemampuan akademik. Akses terhadap jaringan sosial juga dapat menghasilkan magang, rekomendasi, informasi pekerjaan, dan pengalaman yang memperkuat riwayat hidup. Reeves tidak berpendapat bahwa semua anak dari keluarga mapan tidak layak berhasil. Kritiknya tertuju pada sistem yang mencampurkan prestasi dengan keuntungan awal, lalu menyebut hasil akhirnya sebagai meritokrasi murni. Penerimaan jalur keluarga di kampus elit menjadi contoh yang jelas, karena hubungan antar generasi dapat diberi nilai dalam proses yang seharusnya menilai kesiapan akademik. Magang yang diperoleh melalui kenalan juga memperlihatkan bagaimana kesempatan informal dapat menentukan langkah awal karier. Akibatnya, pendidikan tinggi berisiko berfungsi bukan sebagai tangga mobilitas, melainkan sebagai alat reproduksi kelas. Analisis Reeves mengajak pembaca membedakan antara membantu anak berkembang dan mendukung mekanisme yang secara sistematis menutup pintu bagi anak lain yang sama mampu. Keempat, meritokrasi dapat menjadi pembenaran moral bagi pewarisan privilege. Salah satu lapisan penting dalam argumen Reeves adalah kritik terhadap cara kelas menengah atas memahami keberhasilannya sendiri. Banyak anggotanya memang bekerja keras, menempuh pendidikan tinggi, dan mengambil keputusan yang penuh perhitungan. Namun, menurut Reeves, pengalaman itu mudah berkembang menjadi keyakinan bahwa posisi sosial mereka sepenuhnya merupakan hasil bakat dan usaha pribadi. Keyakinan tersebut membuat keuntungan yang berasal dari keluarga, lingkungan, modal sosial, dan kebijakan publik menjadi kurang terlihat. Ia menyebut kecenderungan membandingkan diri dengan orang yang jauh lebih kaya sebagai masalah kita adalah 99%. Dengan melihat ke atas, keluarga mapan dapat mengabaikan jarak besar antara posisi mereka dan sebagian besar masyarakat. Kritik ini tidak meminta orang tua bersikap pasif terhadap masa depan anak. Dorongan untuk melindungi dan membantu anak adalah hal yang wajar. Persoalannya muncul ketika perlindungan privat diperkuat oleh kebijakan publik yang membatasi akses orang lain. Karena itu, buku ini menghubungkan sikap budaya dengan struktur politik. Narasi meritokrasi yang terlalu sederhana dapat mengurangi rasa tanggung jawab terhadap aturan yang melestarikan privilege, sekaligus membuat ketimpangan tampak pantas dan alami. Terakhir, reformasi harus membuka akses tanpa mengandalkan kemurahan hati pribadi. Dream hoarders tidak berhenti pada diagnosis tentang kelas dan privilege. Reeves mengarahkan pembahasan pada perubahan kebijakan yang dapat mengurangi penimbunan kesempatan. Arah umumnya adalah membuka akses terhadap sumber daya yang selama ini terkonsentrasi, terutama perumahan di kawasan berpeluang tinggi, pendidikan tinggi, jalur masuk profesi, dan pengalaman kerja awal. Reformasi zonasi penting karena lokasi tempat tinggal sering menentukan sekolah, keamanan, jaringan, dan akses pekerjaan. Perubahan dalam penerimaan perguruan tinggi, termasuk peninjauan preferensi berdasarkan hubungan keluarga, penting karena kampus elit dapat memperkuat keuntungan antar generasi. Dia juga melihat perlunya mengurangi hambatan yang tidak perlu dalam perizinan profesi dan memperluas akses yang lebih terbuka terhadap magang. Nilai praktis buku ini terletak pada penekanannya bahwa solusi tidak cukup berupa amal, beasiswa kecil, atau nasihat agar individu bekerja lebih keras. Jika aturan dasarnya tetap memberi akses istimewa kepada mereka yang sudah unggul, dampak bantuan individual akan terbatas. Reeves meminta kelas menengah atas menerima adanya konflik kepentingan. Reformasi yang memperluas kesempatan mungkin menuntut mereka melepaskan sebagian perlindungan eksklusif yang selama ini dianggap normal. Kesimpulannya, Dream Hoarders paling bermanfaat bagi pembaca yang ingin memahami ketimpangan Amerika melalui sudut mobilitas sosial, bukan hanya melalui angka kekayaan ekstrem. Buku ini relevan bagi pembuat kebijakan, pendidik, mahasiswa ilmu sosial, jurnalis, serta keluarga kelas menengah atas yang ingin menilai hubungan antara pilihan privat dan konsekuensi publik. Pembaca akan memperoleh kerangka untuk melihat bahwa akses terhadap rumah, sekolah, universitas, profesi, dan jaringan kerja saling terhubung dalam pewarisan status. Manfaat intelektual utamanya adalah memperjelas perbedaan antara ketimpangan hasil dan ketimpangan kesempatan. Seseorang dapat menerima bahwa kerja keras penting sambil tetap mengakui bahwa garis awal sangat tidak setara dan sering dijaga oleh aturan institusional. Dibanding banyak buku tentang ketimpangan yang berpusat pada miliarder, pajak atas kekayaan, atau pertentangan antara elit dan mayoritas. Karya Reeves menonjol karena menempatkan kelas menengah atas sebagai pelaku utama yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari pembacanya. Sasaran itu membuat bukunya terasa tidak nyaman, tetapi juga lebih konkret. Ia tidak menggambarkan masalah sebagai kesalahan kelompok yang sangat kecil dan jauh. Ia menunjukkan bagaimana keputusan yang lazim bila disokong oleh kebijakan eksklusif dapat membatasi mobilitas orang lain. Meski beberapa pembaca dapat mempertanyakan nada moralnya atau kelayakan politik reformasinya, buku ini tetap bernilai sebagai kritik tajam terhadap meritokrasi yang tidak menilai kondisi awal secara serius. Jika Anda ingin mendukung Richard Dervin Reeves, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.